Brynepoddene.
Ja, det er ikke bare trenere og spillere som gjør seg klar til en ny fotballsesong, for det er også dommere, og i dag skal vi ha litt fokus på det. Vi får igjen nemlig gjest av eliteseriedommer Daniel Higraff, og Higraff han representerer Forus og Gausel, og han er jo fra området, det vil si at han er flytter, som vi sier, og han er oppvokst i Bergen, tidligere keeper, og vi må jo selvfølgelig høre litt hva hvordan ungdomstiden hans var. Og så må man innom hans store tabber på dommerbanen, holdt jeg mest på å si. Han har gjort noen brølere opp gjennom tidene, og det er litt interessant å høre hvordan han taklet det. Godt steg og fra PostNord til Obos, fra Obos til Eliteserien, og jeg gleder meg til å høre litt om det. For jeg rekner med at det er noen fra Egersund og Brynene som husker navnet i hvert fall. Og for deg som liker å høre på Brynepoddene, så kan vi jo oppfordre til vårt VIPS-nummer, som er som vanlig 610828, 610828. Du finner oss på Instagram, X, YouTube, LinkedIn, Instagram, ja, og Facebook selvfølgelig. Det er viktig at vi får flere følgere. Og tips oss gjerne, for nå er det fotballsesong, og vi trenger tips både internasjonalt og nasjonalt, og ikke minst lokalt. Men det var nok om introduksjon til Daniel Higraff. Han kommer her om litt.
Du hører nå på Brynepoddene, en uavhengig og litt djupere podcast som gir deg lyden av ekte sport. Vi har studio på Bryne, og herifra sender vi deg motstemmen til den overflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken. Gå inn og se i vår nettbutikk på Brynepaddene med www.podbean.com og følg oss i sosiale medier.
Det er ikke bare for spillere at det er preseason dommere, det er en del av fotballen på godt og vondt, alt det på seg. Og når det gjelder en toppdommer, så er det Daniel Higraff som sitter rett framfor meg. Og Daniel, du er den første eliteseriedommeren, tror vi. Svein Gunnar Hermansen var den siste som dømte, og det er såpass lenge siden at da var vi ikke gamle noen av oss, tror jeg ikke.
Nei, det kan hende. Du var litt eldre enn hva jeg var. Nå vet ikke jeg hvor lenge siden det er, men det kan nok stemme det, at jeg er den fra Stavanger som dømmer nå i Eliteserien på en god stund. Da. Mm. Så jeg er vel gjerne ikke fra Stavanger, men det har du vel sikkert et oppfølgingsspørsmål.
Det, ja, jeg har det, for det at du spilte jo fotball og var keeper frem til i 16-årsalderen, og du ifølge deg selv i hvert fall, så var du ganske god keeper også.
Jeg var vel rimelig habil, ja, var og snuste litt på kretslag og hospiterte litt og så videre en periode der, men som i mye annet så går man gjerne lei, motivasjonen gikk tom, og jeg hadde også begynt å dømme på denne tiden her, og jeg følte rett og slett at min vei videre nå blir nok det å prioritere det å dømme fotball framfor å og redde baller på en måte.
Men vi ser jo det at det er sånn frafall i mopedalderen, som vi sier på fleip, men er det også litt utfordringer med i de jobben du har i dag som dommer, veileder, dommer, og føler at det er mange som slutter som spiller når de er så unge?
Ja, det kan jo godt hende. Og nå vet jeg jo ikke, nå begynner jo gjerne fotballdommeren å dømme i den alderen. Så for oss er jo en viktig målsetning å kanskje plukke opp disse som gir seg som stillere i, du kalte det mopedalderen, og få de til å dømme fotball. Men vi ser jo gjerne en videre utfordring når de fotballdommerne vi får inn, når de blir 17, 18, 19 og begynner å studere og flytte utenbys, og livet byr gjerne på andre ting, så er det gjerne våres utfordrende alder da, med å beholde dommerne når de gjerne har dømt en sesong eller to eller tre da.
Men dette med Bergen og Fyllingen, det var jo et tidligere storlag, men det er jo liksom den der dømmingen, hvor liksom kom det fra din del?
Det er faktisk et veldig, veldig godt spørsmål, og jeg vet ikke om jeg har noe konkret svar, men jeg begynte å dømme fotball i en veldig ung alder, og allerede når jeg gikk på barneskole så hadde jeg en interesse for det å dømme fotball, og jeg husker jeg og en kompis dømte gjerne hver sin omgang i når jentene på våre saler spilte, og det begynte litt der, og det fortsatte for meg å gå ned på banen, og jeg visste det var kamper, og spørre, trenger dere dommere? Jeg kan godt dømme, og fikk gjerne en 50 lapp tilbake igjen, og da var jeg stor fornøyd, og så har det egentlig bare utviklet seg derifra. Jeg fikk lov til å ta rekrutteringsdommerkurs allerede som 14-åring, aldersgrensen er jo egentlig 16, eller det var i hvert fall på den tiden, så ja, Og der har det bare balet på seg, altså.
Men i den tiden der, så er det jo viktig å få på en måte feedback og sånn. Hvem vil du si betydde mye i den tiden?
Før jeg ble rekrutteringsdommer, da, tenker du på, eller?
I den perioden du ble det, og etterpå.
Ja, jeg var nok litt heldig, for jeg ble ganske fort oppdaget av fotballkretsen, av de ressursene som fotballkretsen har, og jeg ble ganske tidlig tatt opp som assistentdommer i andre divisjon. Jeg var vel kanskje en av de yngste noensinne på den tiden. Jeg var 16 år når jeg debuterte som assistentdommer i andre divisjoner. Med det så fikk jeg en ressurs rundt meg som heter Arno Dingen, tidligere toppdommer fra Bergen. Han er vel nå, nærmer seg vel 70-årene, men den ressursen Arno var for meg gjennom de årene som ungt talent er nok alt for mega for at jeg er der i dag, og Arno fikk jeg igjen muligheten til å jobbe sammen med når jeg nådde Obos-ligaen. Da var han mentor for meg i flere sesonger, så Arno er nok kanskje den viktigste støttespilleren jeg har hatt opp gjennom årene.
Men du har jo også fått være med på denne Jet-turneringen og Norway Cup og sånn. Hvor viktig har det vært for den ta steg enda lenger?
Jeg tror... altså, nå eksisterer jo ikke Jet-turneringen, det tror jeg er både gjerne positivt og negativt, men jeg var vel der veldig ung som assistentdommer i 2009, lurer jeg på om det var, og da tror jeg faktisk at jeg var såpass ung at jeg egentlig ikke skjønte hva jeg var med på, at jeg ikke forsto viktigheten av å prestere på den turneringen, og det tror jeg kanskje var like greit, for jeg var der med lave skuldre. Og jeg husker jeg fikk semifinale som assistentdommer det året sammen med Atle Larsen, en annen fotballdommer fra Rogaland. Og jeg har jo forstått i ettertid at kanskje min dommerkarriere hadde tatt en helt annen vei. Hadde jeg fortsatt og satset på den assistentdommerbiten som jeg kanskje var veldig, veldig nær å nå Adecco-ligaen på den tiden. Men så begynte jeg samtidig å dømme godt. Jeg var på Norway Cup, jeg dømte G16-finale som 16-åring, det var for så vidt året tidligere, men det var et eller annet som løsnet der på dommerbiten også etter jeg var på Jet og rykket opp i 3. divisjon som dommer, altså som hoveddommer da, og en kort visitt der videre til Postnordligaen og ja, og videre utviklet det seg til der vi
er i dag. Det har gått veldig fort, men så er det jo det du sier der, kan det også den, sånn som nå sitter du på en måte og skal tenke karriere for unge dommere. Vil du velt den veien i dag for dine elever, kaller det?
Jeg tror både også, for du sier det gikk fort, og ja, det gjorde gjerne det i starten for meg. Men så skal det nevnes at jeg hadde 5 sesonger i Obos-ligaen. Jeg hadde 5 sesonger i Postnord-ligaen. Så jeg har på en måte, jeg nådde et visst punkt veldig tidlig, men så måtte jeg begynne å være tålmodig og jobbe knallhardt for å ta stegene videre. Og det jeg alltid sier til de talentene jeg jobber med, at det går gjerne veldig fort for veldig mange ganske tidlig, men så må de mentalt være forberedt på å møte en periode der nye opprykk og nye store opplevelser som fotballdommer gjerne ikke kommer på løpende bånd. Så det tror jeg er veldig viktig for dommer å være klar over, men er du 5 sesonger i en divisjon, så er min tanke at da er du enda klarere for å ta stegen når den tid kommer. At når du da får den kampen i Obos-ligaen etter 5 sesonger i Postnord-ligaen, så har du en mye mer rutine å falle tilbake på, og du er mye tryggere på det du skal ut og formidle på fotballbanen.
Men nå har vi jo en hyggelig prat, og det er klart det er jo viktig å dra fram noen ting som ikke har vært så hyggelig, for det er klart det er jo vår reise, og vi var og så Eigersund opprykk der på Stålsen heimebane, og der kom jo kommentarene til deg. Fortell litt om det, den episoden i Egersund.
Ja, det var vel på Lassa, var det ikke det da? Vidar mot Egersund serieåpning i 2016. Noe sånt, kanskje. Ja, det var jo... Nei, hvor skal vi begynne? Det var i hvert fall en veldig viktig kamp, husker jeg. Jeg husker at Vidar og Egersund kanskje var spådd som de to beste lagene den sesongen. Det var kanskje en opprykksfinale allerede i første serierunde. Og når jeg da allerede etter 16-17 minutter feilaktig viser ut, var det Mats Madsen, kan det stemme? For det som var en åpenbar skåringsmulighet, så satte man jo standarden for den sesongen, tenker jeg, og... Jeg har vel kanskje ikke vært den mest populære mannen i Egersund siden.
Nei, men det var jo litt for fleip å si det, for du får jo kommentar i 2023 om dette, ja. Og det synes jeg var ganske fascinerende, at det blir aldri glemt.
Nej, det är någon ting man alltid huskar då. Och självklart de flesta kommentarerna kommer med ett smil eller ett lite blunk nu i år, men akkurat där nere så tror jag de aldrig glömmer den situationen där. Alltså i alla fall inte de mest hardbackade supportarna som vi huskar från den tiden som säkert är där ännu.
Men vad gör det med dig? Alltså du är i Postnord, du är liksom önskar att bli domare och bli bättre och bättre. Eller sätter det dig bak eller är det har du något i huvudet bara gå vidare? Sorry, jag tog fel och så räcker på nu.
Alltså självklart stora fel och inte minst betydningsfulla fel vill ju alltid präga dig som domare. Men jag tror det är väldigt viktigt att ska du bli god så må du klara och bearbeta det ganska fort. Lägga det bak dig och gå vidare och heller ha en mentalitet att ja, nu ska jag i varje fall ut och bevisa nästa match att detta har vi lärt av, detta blir vi bättre av och nu ska vi klinka till för att utveckla oss vidare.
Men hur viktigt är det att ha en mentor i sådana situationer? För det är klart, nå så många år efterpå så är det ju grejt, men jag räknar ju med att det kokte ganska grejt efterpå då.
Ja, selvfølgelig. Det å ha folk å snakke med er jo alltid viktig, uansett om det er sportslig eller om det er privat her i livet. Sant? Det å ha folk rundt seg og snakke med dem når det er vanskelig, det er utrolig viktig. Og, nå husker jeg ikke hvordan jeg bearbeidet den situasjonen isolert sett, men jeg er ganske sikker på at her har jeg for eksempel snakket med Arno, og vi har sett situasjonen sammen, og vi har konkludert hvorfor vi gjorde feil. Det er jo det viktigste. Man må evaluera och konkludera varför det gjort en fel avgörelse i den situationen och så tar man det som lärdom och klinkar till vidare men självklart för serieöppning du har en säsong föran dig alltså lagen har stora målsättningar och jag som domare har det sagt stora målsättningar för den säsongen så det är ju aldrig käckt för ett lag heller att tappa 5-0 i första match på en måte. Det sätter ju lite premisserna för vägen vidare.
Men du kom ju ner till Stavanger på grund av kärleken och det jag ser också att du är ju en habil maratonlöpare och detta med att träna uthållighet har det varit viktigt för dig?
Ja, låt mig precisera att jag var en habil maratonlöpare. Men det stämmer det. Jag hade en god del år där jag drev med triathlon. Jag tror jag började i 2014 och hållit på med det en 4-5 säsonger och fick på vägen med mig några andra medaljer i alla bestämda klasser och trivdes väldigt gott med det och så är jag nog inte tränat på lik måte den dag i dag som jag var de 5 åren. Nu är jag mycket mer fokuserad på explosivitet och träna mot det som faktiskt en fotbollsspelare trenger att vara tränad på. Men den uthållenheten och det grundlaget som jag tog med mig eller som jag har tagit med mig från den perioden, det är jag evigt tacknämlig för nu är jag lättränt. Blir jag skadad så är vägen tillbaka väldigt kort i förhåll till vad jag gärna hade varit hvis jag inte hade haft det grundlaget. Så ja, det var nog en intressant år av livet mitt där jag gått på med full distans triathlon och konkurrerat i Ironman och fullkör, men
ja, för det har det på en måte präglat dig som domare, för nu är det ju mindre springing.
Ja, jag löper mycket mindre nu i träningen min i alla fall. Men den stora forskjell tror jag på fysiken min den gång då och den gång nu går nog väldigt mycket på explosivitet och hurtighet och det som man faktiskt tränger för att vara fotbollsdomare på toppnivå. Du må vara hurtig, du må ha god acceleration och det får du gärna inte av att träna mil efter mil efter mil ukentligen alltså.
Men sån som nu tränar dere styrke hela tiden?
Jag tror det är väldigt forskjellig hvordan gruppen tränar. Det är nog väldigt individuellt, men jag för min del har gärna upp emot 8-9 timmar i styrkerum i uken. Där det jag tränar lite för att se bra ut, men jag tränar mest för att skadeforebyggende, för att bygga upp en kropp som tåler den säsongen, men också säsongen om 10 år på en måte. För jag har ju en målsättning om att hålla på med detta här så länge jag klarar och så länge jag är önskat av Norges fotbollsförbund till att hålla på med det med fotboll på toppnivå. Så det är lite långsiktigt också det jag håller på med.
Alltså, ja, för nu är det ju 30 plus för oss för att vara lite gille med det. Så du har ju, man hade ju Tore Hansen här så blir han en vuxen man. Och dere kan ju hålla på, eller du kan ju hålla på i 15, 16, 17, 18 år till.
Ja, kan per definition hålla på att jag är 50, varför med det regelverket som är nu. Eller kan man faktiskt hålla på längre nu, tänker jag. Men ja, si 50 då. Att det är gärna en målsättning man har, men det förutsätter ju att man är fysiskt klar för det och inte minst mentalt. Man ska vara motiverad för att hålla på med detta här vecka in och vecka ut och
men det är sånt jag ser när det blåser så värst efter kontroversiella domaravgörelser som du är inne på. Tränar du mentalt?
Det är jag säkert väldigt forskjellig. Jag visualiserar väldigt mycket. Både på banan, för det är det som är viktigast för mig. Det är ju det som sker på banan och hur jag mentalt hanterar en potentiell fel. För det är ju det som är fint när du är ute på det. Du vet ju aldrig 100% om detta var riktigt eller detta var galt. Med mindre du har varit ute och sett på skärm. Men då får du i alla fall rättet upp i det, visst det var galt. Men det är ju att visualisera situationer så du är förberedd på hur du ska sälja dig in, hur du ska se ut när du står där. Alla sådana ting jobbar jag mycket med. Och så ska jag nog ärligt inrymma att jag tänker nog inte lika mycket över vilka, alltså de konsekvenserna det eventuellt kan få i eftertid. Att viss medier står på dörren och bankar på och så vidare. Det ska jag ärligt inrymma att jag inte tänker så väldigt mycket på det. Och så lite sån bank i bordet. Jag har ännu inte haft en stor fel i elitserien. Så jag har på en måte inte fått det medietrycket. Jag har inte fått uppleva det ännu. Så, men det kommer för eller siden, mest sannsynligt.
Ja, för den feilen som du gjorde i PostNord på Lasse, det allikevel, så på en måte, allikevel feil, ikke det var ikke sånn jeg mente det, men du rykker opp til Obos-ligan, men i Obos-ligan så går du på en smell i siste serierunde i 2021, for du ønsket da å ta steg opp til tippligan, og den feilen, det var litt interessant, for den gjorde noe med deg, det var at du viser ut Igor Spiridonov for hens, det var det ikke. Der også du gir kort til eventuelt eller rødt for han reagerer på dette. Når du ser den situasjonen nå i ettertid, hva tenker du?
Jeg tror det at den situasjonen kanskje er den, la oss kalle det feil, som har preget meg mest. Og det var litt alt rundt også. For dette var min siste sesong i Obos-ligaen. Jeg hadde klare målsetninger om at neste år skal rykke opp til Elitserien. Det siste kamp, sesongen har nærmest vært prikkfri. Jeg har ikke gjort noen store feil hele sesongen, og kommer egentlig inn, altså du har jo en voldsom selvtillit, sant? Det er jo litt sånn for oss dommer også, når vi er i flytsonen, så har vi en selvtillit, og du har litt denne mentaliteten, jeg kan ikke gjøre feil, altså, for å si litt flåset der. Så kommer vi inn, denne kampen her også går veldig bra, vi legger til 5 minutter eller noe sånt, og den situasjonen her skjer vel etter 94, hvis jeg ikke husker helt feil. Og jeg husker det at fra min posisjon så var dette en klar hens. I mitt hode, sånn som jeg opplevde situasjonen fra den vinkel jeg har litt til venstre der på en måte, så det er ikke mulig at denne ball ikke traff armen. Så får jeg heller ikke noe hjelp fra resten av teamet mitt i denne situasjonen, så da må jeg kjøre på med min oppfattelse. Da er jo det et skudd mot mål, og jeg går utenfor 16-meteren og angivelig henser. Så da er jo det en klar åpenbar skåringsmulighet og rødt kort. Og så blir jo det litt protester i ettertid der, og jeg får beskjed fra resten av teamet at Even må også bli tildelt et rødt kort for oppførsel i ettertid. Men jeg er jo trygg på at dette var rett. Jeg fullfører kampen, jeg er 100% sikker på at her har vi gjort en god match. Nå er vi ferdig for sesongen, dette har vært veldig bra. Men det tar ikke lange tiden før jeg innser at, oi, her har vi kanskje bommet. Og det er rett inn i garderoben, og det første jeg gjør omtrent er å sjekke telefonen for å finne videoer av det. Og det var tøft, for det var ikke forberedt på at, shit, her har vi gjort en feil. Og i mitt hode der og da, så krisemaksimerer du alt for din egen del. Du tenker at nå ryker dette opprykket som man kanskje er på vei mot, og det er tøft.
Bare avbryter deg der, for Bryne taper jo 2-0, og strømmen har rykt ned, og Bryne holdt seg, så sånn sett så får du ikke noe innvirkning på noe lag.
Nei, heldigvis ikke. Men det er jo neste punkt da. En ting er jo det at dette er svårt for meg selv, men som dommer, du har ikke lyst til å gjøre feil, med tanke på de konsekvensene det gjerne har for lag og enkeltspillere. Og her har jeg nå, ja, kampens utfall hadde heldigvis ingen betydning, men her har vi 2 røde kort som gjerne gir videre karantene til Igor og til Even, og så blir jo heldigvis dette omgjort av fotballforbundet i ettertid med, i hvert fall Igor slapp i hvert fall karantene. Jeg lurer på om Even måtte stå over en kamp sesongen etterpå, men det liksom de konsekvensene man må leve med som dommer også når du går ut over lagen også. Og det heller ikke noe, det jo ikke noe kjekt for oss på noen som helst måte. Og det jo også for våres del, dette med VAR som kommet inn i fotball, nå redder jo oss litt på det også, ikke sant? At man slipper, altså man minimerer i hvert fall muligheten for å gjøre store feil som har veldig stor påvirkning på lagene.
Ja, derfor jeg drog opp denne, for det du sa, at det preget deg. Du gikk litt i kjelleren, og du måtte jobbe, for du trodde at det opprykket røyk, men det gjorde du jo ikke. Men hva sa, på en måte, dommerlederen sånn etterpå? Hva hjelp fikk du, på en måte?
Ja, det var Tore K. Nybø som var veileder i den kampen her, en annen kjent skikkelse fra Rogalands fotball. Og jeg tror Tore heldigvis, dette har jeg hyllet Tore for i ettertid, at han skjønte at her må vi støtte og ikke veilede. Han så det at jeg var veldig langt nede. Og Tore var litt mer går det greit, Daniel. Det var en god prat om litt forskjellig, og vi la egentlig bort kampen litt der og da. Vi ble enige om at det, kampen tar vi etterpå, den tar vi en annen dag. Vi ringes i morgen, vi ringes på tirsdag. Så der, Tore var midt i støtte rundt meg der, og jeg husker jeg ringte andre ressurser rundt meg også på vei hjem fra Bryne til Stavanger etter den kampen der. Og ja, heldigvis så innså man kjapt at ok, kanskje ikke dette påvirket min sesong like mye som jeg trodde det kanskje kom til å gjøre da, og det viste seg ettertid at ok, en feil gjør vi alle.
Men er ikke det forbannelsen å være fotballdommer også? Du har dømt godt i hele sesongen i 94 minutter, og så kommer der en feil, og så går du på en måte i kjelleren. Var du ikke mentalt på en måte forberedt?
Jeg tror ikke det, for det var litt som jeg sa. Jeg hadde hatt en så å si feilfri sesong, og du kommer liksom litt inn i den der, hvordan skal jeg velge å ordlegge meg da? Men du har en sånn mentalitet om at nå er vi oppe og, altså vi er oppe og nikker på topp, ikke sant? Man gjør ikke feil. Men så tror jeg også det, altså for våre steder, så må vi ha noen smeller av og til. Jeg tror ikke man blir fotballdommer på toppnivå uten å møte motstand, uten å gå på noen smeller, uten å måtte bygge seg litt opp igjen etter å ha fått en skikkelig på trynet. For det er det som bygger karakter, og det er det man lærer av på en måte. Og jeg tror også det at ok, når jeg en eller annen gang går på en skikkelig smell i Eliteserien, noe som jeg sikkert kommer til å gjøre, så kommer jeg muligens til å takle det bedre også med den situasjonen som vi nå snakker om fra Bryne i minnet på en måte, at jeg må ta med meg lærdommen av
det. Men år etterpå så ble det jo Eliteserien, og da går alt mye fortere. Hvordan ser du på en måte jobbe deg inn til en sånn sesong, når du ikke helt vet hva du møter?
Jo, men det, for meg er det viktig å tenke på enhver kamp som en helt vanlig fotballkamp. Når jeg debuterte i Eliteserien og dømte vel Odd mot Ålesund runde 3 i 2022, så var det veldig viktig for meg å bare tenke på dette som en helt vanlig kamp. Jeg vet at jeg har rutine nok, jeg vet at jeg er veldig godt fysisk trent, jeg vet at jeg har gode egenskaper. Dette er en helt vanlig fotballkamp for meg. Og det er jo tenke slik tror jeg har vært viktig for meg, og jeg kom rett inn i det. Det var litt deilig, altså jeg husker jeg sa det til teamet mitt på kommen etter 10-15 minutter i den kampen, at dette her gutter, dette her er jo det er jo en renere obosliga, sånn. Dette her er jo, dette har vi gjort mange ganger før, dette er enkelt i Ermegårdstegner. Og det er litt det som er da, Eliteserien, obosligaen, det, ja det går litt fortere. Ja, det er litt mer trøkk, altså rammene rundt er litt annerledes, det er mye mer fokus, mye mer media, mye mer trøkk, men på mange måter er det også enklere å dømme Eliteserien, for det er lettere å lese spillet. Altså har du fotballforståelse som dommer, så er det mye enklere å hele veien vite hvor skal vi nå, med tanke på posisjonering, plassering, noe så enkelt som å lese situasjoner, lese taklinger. Du skjønner mye mer hva som skjer, selv om du kanskje ikke har optimal plassering. Så på veldig mange måter så synes jeg Eliteserien er lettere å dømme hvis du isolerer vekk rammene rundt da.
Men du har jo en jobb i fotballkretsen i Rogaland. Etter en Eliteseriekamp så får du ikke fri, sånn som når vi driver podcast, så har vi jo et sivilt arbeid der vi kan på en måte tenke på andre ting. Men for deg så er det jo fotball og dømming hele døgnet. Er det også en utfordring?
Ja. Det blir veldig ensformet hverdag, og det, men det er jeg bevisst på. Og det prøver jeg så godt jeg kan å finne steder i hverdagen der jeg ikke tenker fotball i det hele tatt. For sant, jeg jo veldig fotballinteressert også. Jeg liker jo å se fotball på TV, sant? Om det engelsk, om det spansk, om det europeisk, ikke sant? Så det har blitt viktig for meg det der å virkelig klare å koble ut når jeg kan. Og treningen kanskje litt sann for meg. Ja, jeg trener mot noe dommerrelatert, men det fristed jeg har for eksempel på treningssenteret der jeg kan styre på med mitt og tenke på andre ting, tror jeg veldig, veldig viktig. For det som du sier, altså jeg kommer på jobb mandag, og da det første som møter meg i døren, jo spørsmål om helgens eliteserierunde, sånn, mine situasjoner og andre kamper, Viking. Så det veldig mye fotball i hverdagen, ja, på godt og vondt.
Ja, jeg så jo det, Viking, du har dømt deg 5 ganger, og Viking har vunnet alle ganger. Er du Viking-fan da?
Da må jo dette være køppen går ut ifra i første og andre runde, der de kanskje har møtt antatt svakere motstand, eller?
Ja, det helt korrekt. For du har jo ikke lov å dømme, det var liksom oppfølgingen da.
Nei, som bergenser så kan jeg berolige om at jeg ikke har vokst opp som Viking-supporter, nei, det har jeg ikke.
Nei, men du har ikke lov å dømme i Rogaland, så har du ikke lov å dømme i Eliteserien.
Nei, så jeg kan ikke dømme Viking og ikke Haugesund, og jeg har så lenge ikke dømt Brann heller, med tanke på dialekten min på en måte.
Men du har ikke lyst til å sykle Oslo-Bergen igjen?
nei. det har vi gjort en gang, og det tenker jeg får holde. Men det begynner å bli veldig, veldig mange år siden. Det var kanskje når jeg var 16, kan det stemme. Meg og en dommerkollega, Dennis, heter han. Ønsket å gjøre noe spesielt i inngangen til Norway Cup, som vi begge skulle dømme på den sommeren. Så vi valgte å sykle Bergen-Oslo med fokus på å samle inn penger til Kreftforeningen. Jeg husker ikke så veldig mye fra selve turen, men jeg husker nå det at vi hadde mange fine opplevelser, og vi fikk nå samlet inn litt kreft til Kreftforeningen, og vi fikk gjort en veldig god gjerning som oppvarming til Norway Cup da, og så vet jeg om det å sykle 60 mil før man skal ut og dømme fotball hver dag i en uke optimalt, men uansett, det er utrolig fin opplevelse og kult å ha på å ha i minnet på en måte at man har gjort det.
Men nå skal vi inn, og du er preppet, du er fysisk opptatt av å være godt trent. Utdannelse har du på en måte ikke toget. Du går all in som dommer, men hvis du ikke skulle vært det, har det vært litt som du sa, at det blir mye domming og fotball. Mm. Hadde du sittet, at du hadde hatt noe på en måte å falle tilbake på, hvis du kan bruke det uttrykket?
Selvfølgelig, og det tror jeg er noe veldig mange idrettsutøvere tenker på. Nå har jeg ikke utdannelse på grunn av at jeg har vært all in som fotballdommer, det har vært andre ting som har bidratt til det, men under covid så jobbet jeg med å ta opp en del fag. Jeg hadde planer om å begynne å studere enten journalistikk eller eiendomsmegling og alle ting. Men så i mellomtiden her så fikk jeg den jobben i fotballkretsen, som på en måte kanskje var perfekt for meg på den tiden, og det er det den dag i dag også, med den måten å samhandle privatjobb med fotballdømmingen og så videre, er liksom optimalt. Hadde planer. For vi ser om vi får ta det opp igjen på sikt, det kan godt hende.
Men fortell litt om rollen din i kretsen.
Ja, jeg jobber som dommerutvikler, der primæroppgavene mine er å rekruttere nye fotballdommere, følge opp nye fotballdommere, men så har jeg også ansvar for utviklingsarbeid av dommertalentene våre. Jeg følger opp veiledere, jeg følger opp så å si alle dommere på en eller annen måte, men selvfølgelig litt mer på talentene, og så i tillegg er det veldig mye administrative oppgaver som dommeroppsett og veilederoppsett og forfallsarbeid og så det er veldig, hva skal jeg si, en veldig mangfoldig hverdag det man har der inne.
Vi snakket litt før vi gikk på her, Daniel, så nevnte jeg noen situasjoner og navn og sånn. Men dere er, hvis jeg kan bruke det uttrykket, dere er ganske gode på en måte å, skal man si, beskytte. Jeg føler, er fotballen og fotballforbundet og fotballkretsen på en måte åpne nok? Er dere mottagelige for å bli sitt i kort, eller er det sånn at dere verner om dere til eget?
Jeg føler nå selv jeg er veldig åpen i hvert fall. Jeg føler vi har ledere i fotballforbundet som i hvert fall forsøker å være åpen, som forsøker å forklare hva vi egentlig holder på med. For vi har jo kanskje en rolle som ikke alltid har like stor forståelse. Altså folk har gjerne ikke den samme forståelsen for det som vi gjerne ønsker at det har. Jeg tror veldig mange tenker på fotballdømming som du ut på der og du gjør rett eller galt, og that's it. Der management og alt det fysiske og forberedelser, alt det ligger inne da. Så selv ønsker jeg å snakke åpent om ting, selv ønsker jeg å skape en forståelse for roll. Men så har jeg også forståelse for at kanskje ikke alle oppfatter oss slik, hvis jeg leser deg riktig i måten du stiller spørsmålet på.
Men dette også med sånn, jeg kaller på å si bad guys, alt skal være så politisk korrekt, altså nå har du ikke lov å klage på dommere, altså den... alt blitt så snilt? Altså, hvis det blir litt sånn flåsigt, det tåler dere ingenting lenger?
Nei, det er et godt spørsmål da. Jeg vil jo si det at jo høyere opp du dømmer, jo mer profesjonelle spillerne, jo mindre tull er det. Det man gjerne ser på toppen går litt på det som vi omhandler som altså, protect the image of the game. At vi må fortsette å jobbe for å beskytte fotball for det den er, at vi må få vekk usportsligheter, og da gjerne i form av filming og bortsparking av ball, tidsbruk som er relevant nå, og den type ting. Men så tror jeg det er veldig viktig at vi i toppen er forbilder og rollemodeller for det som foregår lenger ned i divisjonene. For i breddefotball er jo det en helt annen mentalitet blant spillerne, og vi ser jo det at all statistikk viser at det er mye mer usportsligheter i breddefotball, og det er jo der man får de hendelsene som man ikke ønsker. Men ja, om vi er blitt for snille, eller om fotball er blitt for snille, jeg vet ikke. Kanskje, kanskje ikke.
Nei, for du forstår for spørsmålet, for det er klart at når vi var rundt og herjer på lokalfotballbanene, så var det jo mye løy som skjedde på banen, du har jo kompis sitte på, og jeg personlig savner litt av den der... bohemen og den typen som var ute på der og lagde litt for ure, for det er jo farlig med tanke på rekruttering hvis en dommer skal bli liksom knekket sammen for det er noen som skriker til.
Ja, og det skjer det. Vi har mange fotballdommere som gir seg i løpet av sesongen på grunn av hendelser de skulle vært foruten. Og da gjerne spesielt faktisk i det altså aldersbestemte klasser. Men det er ikke alltid spillerne, da er det gjerne de som er rundt, trenere, foreldre. Så jeg tror det er veldig viktig å fortsette å jobbe med fair play og fair play sine prinsipper, i hvert fall i breddefotball, og så blir det, som jeg sier, i toppfotball er det kanskje mer dette protect the image of the game, for det som skjer i toppfotball blir jo tatt etter helt ned i barnefotball, sant? Vi hører historier om ungdomsspillere som begynner å filme i veldig kort alder, veldig tidlig alder, fordi at det er på en måte inn, ikke sant? Mm.
Men det, når du nevner det, så må jeg bare gå over liksom til neste tema, for du er vår fjerde dommer i en del kamper i Europa, og der er det en helt annen greie. Altså, der møter du en annen kultur.
Vi møter mye mer kynisme i hvert fall. Som du sier, jeg er fast fjerde dommer i et par team, som internasjonale team fra Norge, og det er utrolig kul læring nå, å være med ut og i hvert fall oppleve de ulike kulturene som er jo... For eksempel, vi var på Kypros og hadde en Conference League-kamp i fjor sommer, og liksom all denne kynismen bare før kamp, under kamp, kommunikasjon og så videre, det er helt annerledes. Så jeg tror jo, altså nå har ikke jeg så veldig mye med hvordan lagene spiller og opptrer, men jeg tror nok kanskje norske lag på toppnivå når de kommer ut i Europa, at de må klare å tilnærme seg en litt annen kynisme. Jeg har jo sett Kjetil Knudsen har vært inne på det i noen intervjuer selv, ikke sant? Hva de møter når de kommer ned til, ja, nå husker jeg ikke hvor det var i dette tilfellet, men sant? Det er en annen hverdag ute internasjonalt enn hva det er i Norge, det er det.
Men hva kan en gjøre da for å på en måte, det er liksom det når du kommer ut i Europa, det er penger, det er folk som lever av dette her, som ikke har utdannelse, som går all in på idretten, så det er litt det der om du sier, man har det på en måte for godt i Norge. Bare det litt preger hvordan vi spiller fotball også?
Det kan godt hende. Jeg skal ærlig, men jeg har ikke reflektert over det. Men jeg kan ha med det å gjøre, så kan jeg ha med at vi driver et veldig godt verdiarbeid i norsk fotball. At fra barna er små, så blir fair play implementert fra starten. Og det ser vi i måten man driver trenerutdanning og ja, altså folkene rundt lag, klubbutvikling, det er veldig mye fokus på fair play og riktige verdier, så jeg tror kanskje det har litt med det å gjøre, og kanskje ikke det var det samme når du var ung og spilte, sant? At det var gjerne ingen som nevnte fair play til dere da, at det har gjerne også vært med å endre litt ting med årene som har gått.
Men sånn som når du i kretsen, og så skal ikke, og på toppnivå, det er jo forskjell på klubber. Det sikkert klubber du kommer til der du på en måte kjenner at det en annen kultur. Det ikke sånn?
Jo da, så absolutt. Det veldig folk, altså klubbkulturen i elitserien veldig ulike. Utan at jeg skal gå inn på detaljer hvem som er hvor, men ja. Ja.
Men kan jo nevne, jeg vet jo det, det kan jeg si, Kevin Knappen i Bryne er jo en som gir beskjed, og Eirik Bakke vet jeg også, en som gir beskjed. Når du møter, hvis vi bruker deg, de tåler vi snakker om de på Brynepodden, når du møter bare noe sånne som skal diktere og bestemme og hylle og skrike litt, er det noe dere forberedt på?
Det klart, vi vet jo hva vi møter. Det vil vi alltid gjøre. Og, så, men samtidig så liker vi å, altså vi er, ja, hvordan skal jeg ordlegge meg da? Vi er selvfølgelig forberedt, men vi er aldri forut inntatt. Altså vi ønsker å åpne med blanke ark alltid. Og, i hvert fall for meg som er dommer som er ute på der, har jo ikke den samme utfordringen med disse trenerne. Det er jo gjerne fjerdedommer, men jeg kan forstå at det gjerne er en fjerdedommer eller en assistentdommer som kanskje er på Bryne 5, 6, 7, 8 ganger i løpet av sesongen får litt mer utfordringer med dette her da, og håndtere det. Det er uten at jeg skal snakke på deres vegne. Men det er klart, man må jo finne en måte å håndtere det på. Hvis man ikke lykkes på kamp 1, 2, 3 og det samme problemene vedvarer, så må man jo kanskje ta det et hakk videre, ikke sant?
Jo, men det er jo det, litt tilbake til Europa. Du ser jo det at det på Anfield så er det et Anfield-publikum som dømmer, på Old Trafford er det det samme. Så det er klart, hvis du vil opp der for din egen del, så må du må deal with it.
Selvfølgelig. Og så er det litt sånn, når man er internasjonalt, så dømmer man kanskje på en litt annen måte også, i måten man håndterer disse spillere. Men da, for det første er det litt lettere, for du vil aldri treffe disse spillere igjen, mest sannsynlig. Eller trenerne for min del som er fjerdedommer ute. Dette er personer du treffer en gang. Så den relasjonsbyggingen som man kanskje må i elitserien, fordi at her treffer du på de uke etter uke etter uke, den eksisterer ikke. Og slik tror jeg nok trenerne tenker om deg som dommer også internasjonalt. Jeg trenger ikke ha noen relasjon til deg, for det kommer jeg aldri til å se igjen. Og det tillater nok oss som dommer å være litt, ja, hva skal jeg si, ikke kyniske, men litt mer arrogante, for å bruke et ord som jeg ikke liker å bruke om en fotballdommer, men å være litt mer snu ryggen til og don't talk to me i forhold til hva vi kan være i Norge.
For akkurat du nevner det med arrogante, det var jo litt glimrende du tok opp selv, for det var jo en litt i Bodø-Glimt Ranheim-kamp som jeg har lyst til å trekke fram. Det er en litt sag der daglig leder Frank Lindahl var litt småsure på deg for Glimt vant 2-0 den kampen, og husker ikke helt hvor tid det var, men da ble du faktisk da ble du stemplet så arrogant. Husker du denne situasjonen?
Ja da, jeg husker kampen, det var vel en cupkamp i fjor, kan jeg stemme?
Ja, fjor sommer.
Oi, unnskyld. Ja, hva var det da? Egentlig dømte vi en god kamp. Situasjonene vi hadde i den kampen ble løst korrekt, og det var ikke noe utsett på prestasjon til meg og mitt team. Men selvfølgelig, fotball er objektivt, og Frank hadde nok en annen oppfattelse av noen av situasjonene, og han møtte meg etter kamp eller i spillertunneler med en holdning som jeg ikke satte veldig stor pris på. Og jeg var nok sikkert litt tøff med han tilbake igjen, og da har jeg sikkert blitt oppfattet arrogant i den ordvekslingen som får jeg der, og det, men det lever jeg veldig fint med.
Nei, men nå skal vi ikke trekke frem for å dride hverken deg eller Frank, men det er jo sånn, altså det koker jo over for noen og hver, det er jo en del av spillet, så kan du jo si at det er jo ikke bra og alt det der, men sånn klarer du på en måte nullstille deg og ferdig med det?
Ja da, for min del er det det. Det er ting som blir sagt og ting som blir gjort i affekt av følelser, det må man klare å leve med og legge bak seg. Og klarer man i tillegg å shake hands og deal with it, så er jo det enda bedre. Nå skjedde nok ikke det i denne situasjonen, men for min del, så det glemte dagen etterpå.
Inn mot denne sesongen, hvordan er det din hverdag er? Nå rekner jeg med at denne podden blir spilt rett før påske, og det nærmeste seriestart. Er det sånn du setter deg personlige mål? Du skal dømme så mange elitekamper, du skal ditt og du skal datt, eller tar du det litt så det kommer?
Nei, altså det jo klart, jeg har jo langsiktige mål for min egen karriere, og det jo å bli FIFA-dommer naturlig nok. Men på veien dit så jeg veldig en kamp om gangen type. Man er aldri bedre enn sin neste kamp. Og det å drive og tenke for mye på målsettinger tror jeg ikke er så veldig heldig. Så for meg er det bare nå å ha en god preseason og sørge for at jeg er 100% klar når sesongen begynner, og ta fatt på første match og bare klinke til det på en måte målsetningen min, og så bygger vi videre på det, og så skal man utvikle seg fra kamp til kamp og bruke mye tid på evaluering og utviklingsarbeid.
Men sånn som dette teamet dere her, nå er jeg litt usikker om det er fem der er med VAR, eller er det nummer?
Wow. Ja, altså sånn som det er nå, så er jo det, altså du har en dommer, to assistentdommer og en fjerde dommer på banen, og så har du en VAR og en assistent-VAR i Oslo, i tillegg til en videooperatør som er en, altså ikke dommer faglig kyndig personer, men en ja, hva skal vi kalle den personen, en datakyndig person.
Men dette teamet, det, velger du det selv, eller hvordan, nå vet jeg at det var litt sånn at du velte i hvert fall en assistent tidligere, men er det noen endringer der inn mot denne sesongen?
Nei, altså de som dømmer internasjonalt får jo velge teamet sitt. Mens vi som er nasjonale, vi er litt støkk med det vi får på en måte. Men jeg har en fast assistent om meg, Ivar etter han er med meg på alle kampene, så å si. Og så er det en liten pool som rullerer på den andre assistenten i mitt team da. Så sånn er det for min del, og det er jeg veldig, veldig happy med. Jeg setter veldig stor pris på å ha litt rotasjon i teamet mitt, ikke sant? Man får litt nye inputter, og ja. Så for min del er det helt nydelig.
Nå er det jo andre sesongen med VAR, og hvordan var det første sesong for din del med VAR? Var det store forskjell?
Både ja og nei. Selvfølgelig, det er jo en helt annen hverdag. Man har mye mer å forholde seg til i forberedelsene. Men akkurat det som skjer på banen for min del er business as usual. Du er der og skal gjøre nøyaktig det du har gjort alltid. Men du har en backup dersom du gjør store feil.
Men sånn som du snakket jo litt om dette med at du føler på en måte fansen er mot deg, fansen vil ikke ha VAR, men merker du det når du er ute, at det er liksom fuck VAR som står overalt, eller sånn som dere dommerkollegaer, diskuterer dere dette? Selvfølgelig gjør dere det, og hva forbedringspotensial er der, for det er der jo.
Det er jo klart man legger merke til motstanden. Det er ikke noe sånn at det går inn på oss på noen som helst måte, men man registrerer jo selvfølgelig at det er misnøye med VAR, spesielt blant supporterkulturene i Norge. Men så er jo veldig fornøyd med verktøyet, og jeg tror veldig mange i fotball er veldig fornøyd med dette verktøyet, at det eksisterer i norsk fotball. Og så er vi samtidig veldig opptatt av at vi må gjøre det best mulig også, som du er inne på her, og hvordan kan vi lære av de, jeg vil si feilene, for vi gjorde noen feil i 2023. Vi hadde noen situasjoner som tok alt for lang tid, og det er selvfølgelig viktig utviklingsmål vi har i 2024, at vi må bli hurtigere. Det må kanskje være en enda tydeligere rød tråd i hva vi tar og ikke tar, spesielt det som går på taklinger, spesielt. Og så er det hvordan kan man utvikle kommunikasjonen mellom VAR og assistent VAR og ut på banen. Så vi har klare målsetninger, vi gjør med at vi skal levere et bedre produkt i 2024 enn i 2023.
Når det gjelder kommunikasjon, det var Morgan litt inne på, med tanke på etterkampene og sånn, er det, ønsker du på en måte å snakke med media, eller ønsker du ikke det? Hvordan er det du liker å kommunisere på en måte?
Jeg tror nok jeg er veldig åpen for det der som media ønsker det. Og så er jo det veldig sjeldent media er jo der kun hvis det er noe kontroversielt. Og som jeg sier, jeg har ikke vært borte i en stor kontroversiell situasjon i Eliteserien enda, så jeg har på en måte sluppet unna med det. Men du har jo sånn, så den du var inne på i sted med den situasjonen oppe i Ranheim, så var jeg veldig åpen med media, og i hvert fall kunne fortelle det jeg kunne fortelle. Så uten å gå inn i detaljer der på den tiden, for det kunne jeg jo ikke i og med at det var en rapport på gang, men jeg er i hvert fall veldig for at vi skal stille opp når vi kan, og når vi er trygge på det. Og være ydmyk, og innrømme feil dersom man innser med en gang at her har man bommet.
Men sånn som dette med sosiale medier, nå føler jo ikke jeg at det er så mye, kall det heads, hva er din oppfattelse blant dere toppdommere, er det mye?
Jeg vet ikke, det vet jeg faktisk ikke. For det, jeg følger egentlig veldig lite med selv. Jeg tror ikke jeg blir noen bedre fotballdommer av å drive og søke meg opp selv på Twitter og og Facebook, så hets er det nok, og diskusjoner er det nok, men, men det skal det være. Det skal være litt engasjement, og så lenge det ikke går over til å bli, hva skal man si, ren dritt, for å si det rett ut, så, så må nok folk få lov til å ha meninger og uttrykke de på sin måte, tenker jeg.
Og nå, nå er jo Terje Hauge sånn som sjefen din. Hvordan, du fortalte jo at litt personlige mål, litt sånn, men, men setter dere noen sånne... Har du en karriereplan?
Nei. Har på en måte ikke det, men, men samtidig så har man jo selvfølgelig det. Men jeg tror liksom... altså, vi, nå er vi 17 dommer i Eliteserien. Du har en gruppe som er internasjonale FIFA-dommere. Og så har du en gruppe som er det som Terje liker å kalle for utfordrere, der jeg blant annet er. Og så har du en gruppe som har vært på topp. For eksempel Tore som var her i fjor, ikke sant? Han har vært FIFA-dommer, han har opplevd det, og nå har han trappet litt ned og skal fullføre sin karriere på nasjonalt nivå. Så jeg tror nok alle som er i den mellomgruppen her, som jeg nevnte, den utfordrergruppen, der har jo alle de samme målsetningene. Si vi er 5-6 dommere i den gruppen, alle vi ønsker jo å bli FIFA-dommere. Så det å på en måte sette en karriereplan blir kanskje ikke nødvendig på den måten, samtidig som vi er individuelle utøvere i en prestasjonsgruppe. Da.
Et spørsmål til slutt her, Daniel. Jeg tenker på det, hvis du gjør, nå har du, riktig nok så har ikke du gjort en brøla i Eliteserien, men den kom, tror meg.
Ja, det gjør det.
men hvis, du, hvis det er en dommer som har gjort en del blemmer, så er jo i hvert fall, har jeg alltid tenkt, hvorfor blir det ikke da flyttet ned til Obos? Eller blir det det? Eller er det bare med seg ikke får med og sånne ting?
Det har nok blitt praktisert tidligere, men samtidig så kanskje jeg husker noen dommer i min tid som har gjort såpass mange blemmer at de på en måte blir aktuelt å flytte ned. Og det er ikke den mentaliteten vi har i norsk fotball heller, i hvert fall ikke den prestasjonsgruppen våres. Der er det heller at, ok, nå er du... Kanskje ikke i form, men hvordan får vi deg til å komme tilbake igjen i form, ikke sant? Hvordan får vi deg tilbake igjen der du var, og da vil hele gruppen stille seg rundt vedkommende i så fall for å bygge opp igjen, altså. Så vi, vi har nok mer troen på det at, ok, gjør du en feil, gjør du, har du en dårlig periode, så må vi gjøre alt vi kan for å få deg opp igjen. Og kanskje en kamp eller to i Obos-ligaen er løsningen, men så får du heller da muligheten til å komme tilbake igjen hvis, når du er klar.
Jeg rekner med at du gleder deg like mye som meg så til seriestart.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Disse vintrene her er alltid lange, men samtidig ikke så lange likevel. Men det er ingenting kjekkere enn å være aktiv i norsk fotball, altså. Det å få muligheten til å reise rundt hver eneste helg og virkelig gjøre det man på en måte elsker å drive og holde på med. Det er helt nydelig. Og nå skal vi snart ut om noen uker, så skal vi ut på internasjonalt oppdrag, og da er man på en måte i gang nå. Jeg reiser til Marbella om en uke, så nå liksom perioden som kommer nå, nå sa du vel påske denne podden kommer ut, og da har vi lagt tilbake alt det jeg sier nå, men det kommer til å bli veldig, veldig bra. Andre påskedag blir, den har stått i kalenderen lenge.
Men føler du det at den opplegget rundt dommeren i Norge er blitt bedre i de tid?
Ja, jeg føler vi har et profesjonelt opplegg i hvert fall. Og så er det selvfølgelig, det er litt utfordrende å bygge dommermiljø i Norge på nasjonalt basis, for vi har et ganske langt land. I fjor så var vi på, det var i fotballkretsen vel å merke, men da var vi på en studietur i Nederland, der vi besøkte det nederlandske fotballforbundet. Og når vi så hvordan de jobber med sin elitegruppe, så er det selvfølgelig litt enklere. For der er det, altså der ligger fotballforbundet midt i Nederland, rett utenfor Utrecht, ikke sant? Og du, det tar maks halvannen time, to timer for dommeren å komme inn. Og de samles da flere ganger i morgen og trener og har fagsekvenser, mens vi som er i Norge har litt mer utfordrende vilkår. Men allikevel, vi samles så ofte vi kan. Vi har masse fagsamlinger. Vi samles på Marbella, som sagt, ikke sant? Og vi får veldig god oppfølging, og vi har veldig mye gode ressurser rundt oss.
Så, siste spørsmål, Daniel. Ja. Blått kort har det vært å snakke om. Er det veien å gå?
Jeg tror vi skal prøve det ut litt først. Jeg er veldig spent på hvordan det blir. Om det hører hjemme på toppnivå, jeg er litt usikker på, for helt ærlig, uten at jeg har satt meg helt inn i det. Men vi har jo noe litt lignende i Norge da. Vi har jo disse 5 minutter sittstraffene i stedet for gul kort i ungdomsfotball. Og det, nå skal det være noen pilotprosjekter, vi skal utvide det til 10 minutter. Så jeg er veldig spent på hvordan det pilotprosjektet blir. og om det kommer til å ta seg inn i seniorfotball på sikt, og da blir denne løsningen med blåskort, det man får se. Jeg har egentlig ikke noe klar mening akkurat nå om det.
Det blir mange kort å forholde seg til. Tusen takk for at du tok tid til å få inne på den. Og lykke til med sesongen, Daniel.
Tusen takk for det.
Tusen takk til Daniel Higraff som tok seg tid å komme til oss i en oppkjøring mot ny eliteseriesesong. Det skal vi også i Brynepodden i år, og tusen takk for at du tok deg tid å høre på oss, og vi høres igjen. Det blir mye spennende fremover, og vi bare minner om vårt VIPS-nummer som er 610828, og tusen takk til alle som har vært med å bidra. Fantastiske støtte og hjelp vi får der altså. Mitt navn er Øystein Nygaard, og vi høres igjen, og Brynepodden, de finner du på alle kanaler der du hører din podcast. Brynepoddene.